Virðulegi forseti. Nú, ég rakti það hér í ræðu fyrr í dag að niðurstöður Landsbankans hvað varðar afleiðingar af ef að þessi frumvarp verða samþykkt eins og þau voru lögð fram upphaflega. Þar kom í ljós að 124 fyrirtækin sem ráða yfir 90% kvótans færu mér minnir að sé 74 fyrirtæki þrótt og að bankinn þyrfti að afskrifa eitthvað kringum 31 miljard. Og þessi 31 miljardur, að það er ljóst að það er ekki mikill arður af bankanum ef að það er því og eigið fjömyndi skerðast þar sem leiði til þess að virði bankans myndi lækka. Þannig að þetta er hárrétt athugasemd hjá háttvirtum þingmanni að grunnurinn sem að fjárfestingaáætlun ríkisstjórnarinnar byggir á, sem að er annars vegar veiðigjöld og hins vegar að selja hlut sinn í fjármálafyrirtækjum og taka arð út úr fjármálafyrirtækjum, að hann er brostinn. Þannig að eins og ég sagði ræðu fyrir dag að þá tel ég að allt þetta samhengi lýsi djúpri vanþekkingu á verkan hlutana. Djúpri vanþekkingu. Og ég gef mér það að það sé vegna vanþekkingar, vegna þess að ekki trúi ég því að ríkisstjórn Íslands sé að setja fram hugmyndir bara til þess að slá ryki í augum fólks. Ég myndi aldrei trúa því upp á núverandi stjórnarherra að þeir var að setja fram hluti sem að þeir myndi ekki fullkomlega og að þeir væru að reyna að plata fólk. Því myndi ég aldrei trúa.
Andsvörum er lokið til máls. Tekur háttvirtur 11.